Здравейте и добре дошли в деветият епизод на подкаста на Пюрина, Куче и Коткаст, подкаста, който се грижи за вас и вашите домашни любимци. Днес темата е изключително важна – грижата за козината и кожата. На гости са ни доктор Ивелина Вачева, ветеринарен дерматолог, член на управителният съвет на БАВТ и основател и главен лекар в многопрофилна ветеринарна клиника в София. Доктор Вачева, благодаря, че приехте нашата покана.
Здравейте, радвам се, че ще може да говорим за тази интересна за всички тема.
На гости ни е и Данислава от Игри на волята. Тя е професионален грумър, който ще ни сподели ценна информация относно грижата за кожата и за козината.
Здравейте, благодаря за поканата и ще се радвам да обсъдим тази интересна тема.
Започваме тогава по същество. Често срещат мите, че кожата и козината са само екстериора на животното. Всъщност, кожата е най-големият орган и е тази важна бариера, която предпазва организма от външните влияния. Кожните заболявания са едни от най-разпространените причини за посещения при ветеринарният лекар, както при кучетата, така и при котките. Те могат да бъдат предизвикани от различни фактори, например паразити, алергени, инфекции и дори хормонални нарушения. Често леките симптоми на дерматологичните проблеми могат да останат незабелязани, е от ключово значение да се реагира максимално бързо, за да не се стигне до сериозен проблем. Доктор Вачева, първият въпрос е към вас. Кои са първите признаци, че нещо с кожата и с козината не е наред?
Когато наблюдаваме добре нашето домашно животно и познаваме добре неговата кожа и козина, първите симптоми, които можем да забележим, биха могли да бъдат свързани с един повишен косопад. Този косопад може да е по цялото тяло повишен, но може и да започнем да забелязваме отделни много малки зони, на които козината е значително по-рехава или липсва и подлежащата кожа съответно има зачервяване, определени люспи, повишено отделяне на епителни клетки като пърхот. Това би могъл да е един първи симптомокомплекс. Много е важно да знаем, че се изследва цялата кожа на животното, т.е. ние като собственици трябва да обръщаме внимание на кожата на лицето, на кожата в началото на ухото, на кожата в областта на шията, гърба, корема, подмишниците, лапите, а и зоната около ануса и опашката. Във всички тези зони, като първи симптом, можем да забелязваме и едно леко зачервяване, желание на животното да се почеше или при котките започва едно свръхпочистване. Тоест много важно за собствениците на котките е да знаят, че ако котката им започне в 80% от времето да се ближе, да се самопочиства, това е сигнал, че котката всъщност има сърбеж. Сърбежа не винаги е само дигане на крачето и почесване с ногтите в дадена зона, но сърбежа е и когато животното застане и търка муцунката си в килима или в дивана или в стената, когато се търкаля на кълбо по земята, когато навън на разходка започне да се търка в тревата, да клати главата, ушите, всичкото това са симптоми на сърбеж. Така че вие като внимателни собственици можете да ги забележите.
Особено за котката много често на мен ми се случва също в моята практика. Хората да кажат, тя не се чеше. Ако ти видиш корема, то стана почти без козина, тъй като всеки пипал езика на котката. Те не обичат много да си играем с него, но е изключително грапав, един прекрасен инструмент за успокояване на сърбежа, така че наистина важен съвет към нашите слушатели. Денислава, във вашата практика среща ли някои от тези симптоми и какво съветвате вашите клиенти?
Ами ние често срещаме такива симптоми, тъй като все пак животното идва, ние го слагаме на масата и веднага, нали, разглеждаме уши и кожа. Затова трябва да сме наясно преди, дори, както се казва, да сложим кучето във ваната и да го изкъпем. Да сме наясно каква е кожата, има ли някакъв проблем с животното, дали е суха, дали има пърхот. Зачервяване, най-често тези неща ги срещаме и трябва да знаем каква козметика да използваме. След което, естествено, веднага уведомяваме стопаните. И поне в моята практика какво правя аз е, без зависимост какво зачервяване виждам или някакво замърсяване на ушите или зачервяване там, защото те също много често се инфектират при неправилно почистване и бактерии и всякакви неща. веднага казвам на стопаните, че трябва просто за всеки случай да отидат при ветеринария и да погледнат животното, защото според мен, нали, може да има нещо. Винаги казвам, не искам да ви стресирам, това не значи, че нещо му има на животното, но все пак, моля ви, отидете, защото може пък да стане някаква беля, както се казва.
Това е един от моментите, в които наистина може да се забележи един проблем при кожата. Освен на тук се обръщам не само към нашите слушатели, които са собственици на домашни любимци, а по-скоро и тези от вас, които се занимават с груминг. Наистина това е един момент, в който може да забележи някои от тези леки симптоми и е момента, в който е най-добрият вариант, наистина, както Денислава сподели, да препратите към специалист. Така че ще се радвам съответно да спазите тази наша препоръка.
Да, и е много важно също така, исках да кажа, че да ходят дори, както се казва, и на правилните места, защото сега много скорошна случка, която ми се случи, понеже аз ползвам само тази ветеринарна клиника, там си водя и собствените животни, та реално и собствениците препращам натам, защото просто знам какво е отношението на всички доктори там и аз съм изключително доволна.
Някой път кожните симптоми не показват само единствено проблем с кожата. Някой път може да бъде сигнал за системно заболяване, може да бъде хормонален проблем или по-сериозно такова, както и Денислава сподели. Така че препоръката тук си важи, както винаги, винаги се консултирате с специалист. Честно казвам, аз ако се върна назад и в моята практика, ако видя някой дерматологичен проблем, имам съмнение точно какво, винаги съм препращал към колега, който се занимава точно с това, за дерматологията, тъй като е изключително необятна наука и както в хуманната медицина има специалисти по различните болести и насоки в медицината, по същия начин и в ветеринарната. Така че супер съвет, който тук изподели Денислава допълнително. Доктор Вачева, след като минахме през основните симптоми, в вашата практика, кои са най-често срещаните дерматологични заболявания, които срещате?
Най-често срещаните дерматологични заболявания са свързани, бих казала, в последните 5 години. Това са алергичните състояния. А ако се върнем малко по-назад във времето, собствениците все още нямаха много добра култура на обезпаразитяванията, но аз с радост бих могла да споделя, че наблюдавам подобрение в тази култура и смятам, че българина се научи. Естествено има какво да се желае, но българина се научи да обезпаразитява доста по-добре животните. А преди 5-10 години едно от основните дерматологични заболявания беше алергия от бълхи, защото реално бълхите в България са налични целогодишно и предизвикат алергия, която може да е нужно след ухапване от бълхи животното да се лекува в рамките дори на една година от симптоми, предизвикани от тази алергия от бълхи. Така че по-скоро в днешно време смятам, че алергиите към полени на растения, дървета, храсти, треви, както и алергия към домашна праха, кали, плесени, мухали са една от топ дерматологичните симптоматики. Също така голям брой от животните имат хранителна алергия, което също изобщо не е за подценяване. Естествено, срещаме се и с хормонални заболявания, при които кожата е просто външната изява на проблема, който съществува с надбъбречните жлези или щитовидната жлеза, но тези заболявания са характерни за по-възрастните пациенти. За съжаление, виждаме и туморни заболявания на кожата, които също са по-често предизвикани и наблюдавани при по-възрастните пациенти. Но като цяло, ако трябва да обобщим, основно алергичните кожни заболявания така са най-често срещаните към момента.
Абсолютно. И важно тук за дерматологията, което искам аз да допълня, че няма един симптом, който да ви покаже това е проблема. Много често хранителната алергия, какво може да бъде? Проблем с ушите, може да бъде сърбеж, може да бъде възпаление, може да бъде някъде около устата, може да бъде около ануса на различни места, както и атопичния дерматит, може да бъде около лапите. Така че трудно може със снимка да се диагностицира дерматологично заболяване. Затова е, трябва да се направят трети изследвания, както доктор Вачева сподели, някои от тях са хормонални, други изискват съответно взимане на проба, някой път изследване на серум, така че дерматологията изисква и време, за да се възстановят тези животни. Колкото по-рано обаче обърнете внимание на този проблем, времето за възстановяване ще е по-кратко, защото проблема няма да е толкова задълбочен. И се връщаме на основната тема на този подкаст е профилактиката и наистина да реагирате максимално бързо, ако забележите някакъв проблем. Денислава, вие какви заболявания забелязвате по кожата? Кои са тези симптоми, които най-често забелязвате в ежедневната си практика?
Най-честите симптоми, които ние като грумари виждаме, за червена кожа, даже имах и един голден ретривър, който стопанина просто беше забравил да ми каже, но кучето имаше едни кафяви петънца, които просто като ги измиеш, то се маха, той като коричка отгоре, и като го измиеш, то става едни червени петенца, това пък е от времето. То кучето се запарява, така че всякакви такива кожни, нали, малки петенца, зачервявания, суха кожа, всякакви такива неща, най-често се сблъскваме с тях.
Отново повтаряме, това е един от моментите, които наистина може да се забележат тези проблеми и за първи път, често.
Ами честно казвам, дори когато сложим кучето на масата, първото е с сешоара, с по-такава лека струя да се мине, защото той сешоара можеш да видиш през... Той е силен и можеш да видиш хубаво кожата и какво се случва, ако има някъде. Ние дори така най-често хващаме, ако има бълхи и кърлежи.
И както доктор Вачев по-рано сподели, и бълхите, и кърлежите си ги има целогодишно вече.
Да.
Така че няма почивка в обезпаразитяващата терапия, за което говорихме и по-рано. Доктор Вачева, има ли сезонност на дерматологичните заболявания и какви симптоми трябва да наблюдават нашите слушатели по време на тези преходни сезони?
Определено бих казала, че в сезона, който предстои от тук нататъка, април, май до края на септември, а даже октомври, когато есента е по-топла, е топ сезона, така да се каже, за алергични кожни заболявания. А отделно на преходните сезони от зимата към пролета може да се наблюдава усилен космен отпад предвид смяната на козината. Голяма част от животните имат чувствителност към цъфтящите растения, полените на треви, храсти и дървета. И именно когато те са навън и правят по-дълга разходка в пролетно-летния сезон, тези полени полепват по кожата им или се инхалират, полепват по лапичките и предизвикват дразнене. Оттам се активира каскада на сърбеж, последващо възпаление и се разгръща тази клиника, за която говорихме преди това. Реално има и заболявания на кожата, които не са свързани с сезона. В моята практика аз съм много, работя с много пациенти с алергични проблеми и ги изследвам с серологични тестове или интрадермални тестове за алергия по аналогия на тестовете, които съществуват при хората. И доказвам при много от пациентите алергия към домашни акари. За съжаление, ние можем да махнем килимите, но всеки от нас има диван, матрак, пердета, столове с мек част за сядане. Всичкото това са зони, в които акарите се намножават. И дори да закупиме матрак, който има протекция от размножаване на акари, тази протекция, например, в най-добрия случай е 7 години, така че реално нашата среда в нашия дом не е свободна от акари и доста често животните, които тествам, се оказва, че имат силна чувствителност към акари. Кога ги има акарите? През някой месец? Не. Акарите, за съжаление, са 12 месеца в годината. Така че има алергични кожни заболявания, които нямат сезонност и такива са алергиите към акари. Ако животното съответно има хранителна алергия, тук също нямаме сезонност. Когато яде храната, съдържаща алергените, към които даденото животно има чувствителност, то има признаци. Така че това, хранителната алергия, е също едно от заболяванията, което няма сезонност.
Денислава, колко често препоръчате да се води животно професионален груминг и има ли сезонност тук?
Ами честно казано, както спомена доктор Вачева, стопаните са станали, помежду другото, малко по-отговорни в това, защото дори и сега наблюдавам, че повечето стопани вече, може би защото им пускат повече косми в къщи, попада козината на животното, има нужда от груминг, нали, няма проблеми, но то много зависи при коя порода. Честно казано, има породи, при които ние грумарите, нали, препоръчваме на стопаните да ги водят всеки месец. Има такива, които нямат нужда от всеки месец. Много зависи къде живее животното, с какъв тип козина е. Тези неща трябва да се наблюдават. Но да, има сезон, сега като се сменя, идва, нали, пролетта. При някои кучета има повече опадане, да. И съответно, нали, стопаните ги водят, за да може да махнем целия подкосъм, който пада и се е насъбрал.
Въпрос имам тук към вас. Какво представлява всъщност един груминг? Какво представлява цялата процедура във вашия груминг салон?
Цялостният груминг представлява почистване на уши, според, нали, типа и според породата на кучето, защото някои се почистват, нали, само с препарата, други трябва да се скубат задължително, като при пуделите, при йоркитата, защото там се насъбира много мърсотия и може да стане инфекция, ако не се почистят ушите добре. Рязане на ногти, почистване на уши, разресване, баня, в която баня естествено включва два вида шампуан, според типа козина на кучето, един път балсам, понякога се налага и терапии, зависи, пак казвам, какво е, нали, състоянието на животното, след това изсушаване, разресване, оформяне и парфюм по пожелание на стопанина.
Излиза като ново.
Излиза като ново, да. Най-странното е, че наистина има хора, които за първи път като дойдат и като им кажем, че трябва да чакат за една процедура. Естествено, ако е бебе, оставяме и по 3 часа. Все пак това е опознавателен ден. Трябва да се запознае с инструментите, защото ако се стресира животното, след това много трудно ще се отучи да знае, че идвайки на това място, трябва да го свързва с нещо гадно. Ние се опитваме възможно най-леко да премине тази процедура, както се казва. Така че има клиенти, които, нали, така се тряскат, че по 2 часа ни трябва, но реално е много работата. Все пак е животно и ние трябва да внимаваме, тъй като се е случвало в, нали, да чукна на дърво, на мен не, но се е случвало в практиката на колеги да от невнимание или просто кучето, защото мърда, да се клъцне някъде общо взето. Ние все пак работим с остри инструменти и затова трябва бавно, но славно да вървим към красотата.
Абсолютно. Не е като на някой човек да му кажеш сега не мърдай. Ами, малко по-сложно е.
По-сложно е, да. И то все пак на него му е интересно при всяко движение. Примерно, ако има 2 кучета, той иска да види какво прави другото. Мърда се. Общо, взето, хем е забавно, хем така и ние сме под стрес нон-стоп.
Много често хората точно това питат. Колко често трябва да се води едно животно на груминг?
Ами ето сега ви казвам, при пуделите и при йоркитата трябва да е най-често. Ние имаме клиенти, които на всеки 10 дни водят кучето за баня и разресване и един път в месеца за цялостен груминг, защото тяхната козина иска поддръжка. И наистина хората трябва да го разберат, защото не е само от хигиенна гледна точка, но тази козина изисква много грижа. Не всеки вкъщи има времето, знае как точно, защото има клиенти, които казват, ма ние вкъщи се решим. И накрая идва кучето и където е до кожата, където е навътре, то се е сплело вече. И после как да обясня на този човек, че кучето го боли. Нали, няма проблем, ние ще го разплетем. Но това нещо започва, нали, цялото дърпане и разресване, все пак това куче със сигурност не му е приятно. Затова колкото по-често се води на 10 дена на баня и разресване, пък един месец на цялостен груминг при някои породи, естествено, не при всички, е хубаво, защото тогава ти имаш едно хубаво и поддържано животно с чиста козина, с чиста кожа и съответно много по-лесно за нас, както и за животното да търпи тази процедура.
В обща линия рецепта няма, универсална както в нищо в живота.
Да, зависи какво е куче. Сега, ние дори повечето, честно казано, клиенти на и стопани на кучета, тези, които са късокосместите, почти нямаме. Имаме, да, но не са много. По-скоро са най-вече пуделите, помераните, йоркитата. Тези породи са така най-много ми е направило впечатление и които искат доста грижа.
И зависи какви са грижите между грумингите и зависи къде живее самия домашен любимец, дали е в апартамента или навън.
Това също е много важно, че имаме клиенти, които идват с цялата гора, с тях си носят листа, клечки, пръчки в тях.
Като таралежите в детските книжки.
Да.
Благодаря за този отговор. Доктор Вачева, Има ли определени породи, които са предразположени към дерматологични проблеми?
Да, определено има определени породи, които по-често имат дерматологични проблеми. Ако трябва да отбележим едни от топ породите от кучетата, които страдат от алергичен дерматит, можем спокойно да започнем с Golden Retriever, Labrador, уеститата, белите West High Terrier, които преди години бяха така доста популярни в България, но днес има доста по-малко. Нека да не забравяме за цялата група от булдоците, мопсовете, които доста често също имат кожни проблеми. Бих казала, че пуделите и йоркитата, които в момента са доста популярни кучета в България, и помераните, ако се гледат правилно, ако, както Денислава спомена, се прави правилна грижа, груми, те всъщност могат да бъдат едни много здрави кучета и доста рядко да се виждаме за кожни проблеми, така че тези породи по-скоро смятам, че при правилна грижа от собственика, при правилен груминг, не са толкова често срещани кожните заболявания при тях. При котките доста често имаме пациенти с кожни заболявания от породата Мейн Кун, персийските котки, също така британските котки. Така че от котките бих посочила тези три породи.
Денислава преди малко спомена за ушите, че с това започват всеки един груминг. И тук ми иска малко да отворим и темата за ушите и по-конкретно външния отит, нещо, което хората могат да забележат при редовния преглед, който правят вкъщи или при почистването, тъй като това е дерматологично заболяване. Тук кои са породите и какви съвети може да дадете на нашите слушатели?
Ами, благодаря ви, че отваряте темата за заболяванията на ушите, защото те всъщност са елемент от кожата. Трябва изключително голямо внимание да се обръща на тях. Когато имаме куче с по-клепнали уши, каквито са, например, басетите, кокерите, е съвсем логично там да протича процес на спарване, липса на проветряване, в сравнение, например, с ушите на едно чихуахуа, където такъв проблем много по-рядко има. Най-важното, което трябва да знаят хората, е, че ушите се почистват толкова често, колкото нужда има тяхното животно. Обикновено тази тема е добре да се изкоментира с лекар, например на ваксина, когато отиват на ежегодна ваксина, да зададат този въпрос на своя лекар. Той ще прегледа ушния канал, ще каже има ли особености ушния канал, има ли наличие на косми, както доста често при пуделите има голямо количество косми, и ще даде най-точните препоръки за почистването на ушите. Много хора са свръхизпълнителни и закупуват произволно лосьон за уши и започват да го прилагат прекалено често. Бих искала да кажа, че прекалено честото почистване също не е добро. Така че много пъти хората ме питат колко често да почиствам ушите на кучето си. Аз казвам, че за да дам този отговор, трябва да прегледам подробно конкретното куче, да анализирам канала му, и със сигурност, ако едно ухо е здраво, няма прекалено много косми, не е такава породата, при която да има много косми в канала, нали, едно профилактично почистване може би клони към на един път или два пъти в месеца, но със сигурност не е всеки ден. Така че ушите трябва да бъдат изследвани, може леко с салфетка или марля в ушната мида собственика да събере и да види дали има секрет. Това е една ежедневна грижа, която може да прави, но като цяло ушите трябва да се анализират с помощта на лекаря или евентуално винаги, когато се ходи на груминг, да се пита специалиста, нали, как му бяха ушите, бихте ли ми дали някаква препоръка, трябва ли да се консултирам с лекар и така нататък. Да не забравяме, както споменах, че сезона, който предстои, е пролетно-летния и реално много често усилите са елементи, малки елементи от тревички. При една разходка е възможно да влезе усил в ухото на кучето. Това е чуждо тяло, което ако не се отстрани достатъчно бързо, може да проникне дълбоко, да спука тъпънчето, което се намира в дъното на ушния канал. Така че и за тези неща собствениците трябва да са по-внимателни, да не разхождат животните в много високи треви. След разходка просто да дигнат ухото и да огледат зоната на ухото, защото много често усилите първо застават на косъмчетата при входа на ушния канал и ако ние след разходка прегледаме ушите, съответно ще махнем усила без той да влезе навътре. Същото важи за тези усили в междупръстните пространства. Ако след разходка просто препипаме лапичките на животното, много вероятно е да хванем едно-две усилчета, които са по-космите и все още не са се забили.
Има тенденция да мигрират под кожно и то съм виждал наистина впечатляващи движения на тези усили. И най-често срещния симптом е, ако почне да си особено тръска главата кучето, най-вероятно е влязло нещо в ухото и то инстинктивно се опитва да го изкара оттам. Говоряки за профилактиката, Данислава, вие какво съветвате вашите клиенти? Какво да правят с домашния си любимец между посещенията при вас?
Ами задължително разресване в къщи, да наблюдават кожата, съответно ако има някакъв проблем, също така да наблюдават и ушите, всички тези малки неща, защо ги наричам аз малки, но те могат да създадат големи проблеми за всяко едно животно. И за това да се наблюдава, нали, когато има проблем. Ако няма проблем, просто казваме да разресват животното, да поглеждат ушите, както доктор Вачева каза, да не прекаляват с почистването на ушите, защото не е добре. И общо взето това е между груминг посещенията, да караме нашите клиенти да влагат, нали, минималното, както се казва, за да може да ни помогнат и на нас.
Абсолютно. Дори едно просто разресване, на които хората някой път го приемат за нещо досадно, помага на кожата, съответно, следното кръвоснабдяване, наистина може да забележи някой паразит. Така че са наистина важни неща, които, особено ако сте избрали порода, която иска чест груминг, трябва да го правите това нещо.
Задължително и най-вече, както вече говорихме за ушите, защото те са най-важни, тъй като ние също се сблъскваме доста често с възпалени уши, уши с гъбички и така нататък.
Доктор Вачо, имам един въпрос към вас тук. Може ли при един груминг, неправилно направен, това нещо да доведе до някакви дерматологични проблеми при домашният любимец?
Аз съветвам всички стопани за груминг услуги да се обръщат към специалист грумър в специално груминг студио, защото, честно казано, аз съм възхитена в последните години колко много професията на грумърите израсна и колко много качеството на услугата, която се дава върху животните, се повиши. Така че аз смятам, че в днешна дата, в днешно време, груминг услугите са на изключително високо ниво. Не можем да говорим за лоша хигиена, защото наистина съм била в такива студия. Хигиената за мен е безупречна. Бих дала един пример, понеже така шеговито лекарите казват, нали, а никой пациент не е умрял от дерматологичен проблем. Едно е да бързаш за час за кардиолог, друго е да бързаш за час за кожен лекар. Тоест, ние се шегуваме, че няма нищо спешно в дерматологията, но това не е така. Има, може би, 10 състояния в дерматологията, които са спешни. Едно от тях ще споделя с вас и това е пост-груминг фурункулозата. Причината за развитието на тази много дълбока инфекция на кожата, която води буквално до влошено общо състояние на кучето 2-3 дни след груминг, би могла да се дължи на заразяване на шампуана, например с бактерии, които са нормални обитатели на водата. Така че ако се използват разредени шампуани, които са престояли много дълго време, говоря месеци, години, те са се заразили от водата, нали, при разлеждането, при масажирането и разтриването на шампуана по кожата, тези бактерии могат да проникнат дълбоко и да доведат до силно, дълбоко възпаление на кожата, постгруминг фурункулоза, което, както споменах, може да заведе кучето в клиника по спешност 2-3 дни след манипулацията, кучето да има силно влошено общо състояние, висока температура и да изисква много сериозна медицинска помощ. Така че тези състояния са рядки, но моля да се има предвид разреждането на шампуаните, което е добре да се случва непосредствено преди употребата им.
Което ни връща и към нещо, което говорихме малко по-рано. Ако искате да получите наистина качествени услуги, да са спокойни за домашния си любимец, при дерматологичен проблем се консултирате с дерматолог. Ако имате нужда от груминг, посещавате груминг студио. И като цяло за съвети, свързани с грижата за домашните любимци, се консултирате с ветеринарния си лекар. Това са нашите съвети от първи епизод на този подкаст, който силно се надявам да спазвате. Доктор Вачева, говорейки за профилактиката, какво трябва да имат предвид хората, за да намалят риска от развитие на дерматологично заболяване?
Мисля, че този въпрос е изключително важен и обикновено какъвто и пациент с кожен проблем да преглеждам, от алергия през автоимунно заболяване, гъбички или генетично кожно заболяване, аз обяснявам на собствениците, че има три изключително важни неща, които ги обяснявам на първия преглед. Разбира се, ще ги повторя при нужда, но те зависят от собственика и тези три неща трябва да се спазват. На първо място поставям адекватното, качествено и безкомпромисно обезпаразитяване. Обезпаразитяване за външни, вътрешни паразити с препарата, който е най-подходящ за конкретното животно. На пазара има различни препарати, различни форми, таблетни, пипетни, каишки, инжективни препарати срещу външни паразити. С помощта на ветеринарния лекар и естествено в разговор с собственика за даденото животно се избира най-добрия препарат, но той се прилага абсолютно ежемесечно или ако индикацията на препарата е друга, нали, по индикациите на препарата, но животното е покрито 12 месеца с антипаразитни продукти. Това е първото нещо. Второто нещо, което обяснявам на хората, че е изключително важно правилното къпане. Правилното къпане е важно с това какъв шампуан се избира за животното, колко често се къпе и как се къпе. Изключително важно е правилното къпане като втори момент в грижите, които собственика трябва да спазва. И третия момент е правилното хранене. Без значение, повтарям, какъв кожен проблем ще работя с клиентите, защото някой път нашата работа не е само един преглед. Имаме случаи, в които лекуваме едно животно и 3, и 6 месеца, а някои пациенти ги менажираме целият им живот. Тези три неща, правилно обезпаразитяване, правилно къпане и правилно хранене са трите основни неща, които ако собственика спазва, мисля, че проблемите ще бъдат намалени до минимум и за каквато и болест да се срещнем, със сигурност ще постигнем успех.
Доктор Вачев, относно храненето, какво трябва да имат предвид нашите слушатели? Определени хранителни вещества, които трябва да съдържа диетата, която са избрали?
Както е във всяко нещо, така и в храненето има много моди. Ние в живота ни сме свидетели на няколко различни течения от моди в храненето, но аз ще акцентирам върху нещо, което не се променя и то е факт. Кожата, както и вие споменахте, е най-големия орган в тялото, така че трябва да знаем един много важен факт. Кожата е изградена от белтък. За да имаме здрава кожа, трябва да имаме качествен и наличен белтък в храната. Белтъка, освен да е качествен, трябва да е добре усвоим, да е от добър източник. Бих могла да спомена чисто от опита си, че за съжаление пилешкото месо доста често го доказваме в практиката, че е причина за алергизиране на пациентите. Така че качествен протеин по възможност, особено ако животното е проявило клиника на кожен проблем, в бъдеще да избягваме пилешкото месо. Градивни блокове на кожата и много важни елементи са и липидите. В тази връзка трябва да споменем, че омега-масните киселини са незаменима част от правилната диета. Отделно има много голяма група на витамини от групата на Е, А, С, които са изключително важни за структурата на кожата. Но основните неща са тези: качествен белтък, омега-масни киселини.
Абсолютно. Така че като избирате храната за вашия домашен любимец, моя пък съвет е да прочетете отзад етикета. Не какво пише просто отпред на самата храна, а отзад да прочетете аналитичния, качествения състав на храната, да видите източника на протеин, от какво е, какво е количеството. И естествено, това, което каза доктор Вачева, омега-3 масните киселини съответно са в едно достатъчно високо ниво. Всяка една храна, това е описано отзад, така че вие може да се ориентирате при избора си. Денислава, за финал, първо благодаря, че бяхте наш гост. Какво ще посъветвате нашите слушатели?
Ами, ще посъветвам нашите слушатели да се грижат за животните си, така както се грижат за децата, за себе си, защото те са част от семейството и естествено трябва също така хората да знаят, че купувайки един домашен любимец, ангажиментите започват от момента, в който го закупят, и е важно просто да поддържат животните с, нали, трите най-важни неща, които доктор Вачева каза, да ги наблюдават и при първи симптоми и всякакви такива неща да посетят своя ветеринар, да попитат за мнение и просто да ги спазват тези три правила, защото те са елементарни и понякога, когато се спестяваме от малки проблеми, си кажеш, днеска, утре, накрая този малък проблем се оказва огромен и в бъдеще коства доста разправи и проблеми, които със сигурност хората не искат. Така че грижете се за вашите домашни любимци, така както за себе си.
Малкият проблем рядко се оправя сам, обикновено се влошава и стават много по-сериозни нещата. Доктор Вачева, благодаря и на вас, че бяхте наш гост, и вашия съвет към нашите слушатели.
И аз благодаря за поканата и се радвам, че можем да поговорим за толкова важна и актуална тема и в крайна сметка да помогнем на хората, да им дадем информация и те да се чувстват спокойни и подкрепени във вземането на решения за тяхния домашен любимец. А моите съвети са свързани с това да отглеждат животните си с любов, с грижа, да бъдат внимателни, отговорни собственици, да наблюдават, да изследват тялото на животните и при най-малките колебания да се консултират със своя ветеринарен лекар, защото той може да им даде най-добрия съвет как да продължат нататък.
Благодаря. Благодаря и на нашите слушатели, че отново бяха с нас. Ако съдържанието ви е допаднало, харесвайте, споделите и се абонирайте. До нови срещи!